Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Prinđarga.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Ci vale a shondalen la chodive. Ano avdi vesotno romano tem pa she mai semno nevi pe koter puvta e lumia, ka shunen mai importantno teme e romane temeske.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U svetu Roma, osim najvažnijih vesti iz zemlje i sveta, čućete pregled događaja na romske teme.
E Rumunija lela kanoniseva dela pedoš gitrin berša vaše negacije holokausteski taj promoviši be fašizmesko.
Rumunija dobila zakon kojim se negiranje holokausta i promovisanje fašizma kažnjava sa do 3 godine zatvora.
Aktivisti je Romane Bithagarut nakjamali pengoanoj bijeljina organizuju medromeski akcija taja karde dizutne eta na dena žutipeano mangi pepodroma e čavegje veće dovate a čaven.
Aktivisti romskih nevladinih udruženja u Bijeljini organizovali su uličnu akciju i pozvali građane da ne podržavaju prosjačenje nego da ga spreče.
Ano Hamburg organizujemo protesti opipe deportacije Romengi na šutnengo ano lenge pohovja koterale.
U Hamburgu organizovan protest protiv deportacije Roma i izbeglica u njihove zemlje porekla.
Centri vaš integracije Ternengi organizuju nelano savato dive vaš limunada, vaš ažoti pasko kjer, ano ramesavo turistikane objekti ano Beogradi samo li pepi i baska limunadako ka den vaš ažoti pasko kjer vačave savea aveno dot.
Centar za integraciju mladih organizuju u subotu dan za limunadu za svratište, u okviru koje će ugostiteljski objekti u Beogradu sav prihod od ovog osvežavajućeg napitka donirati svratištu za decu.
A čuveni uz Romano Temano anglulo program je Radio Beogradesko taj ašune namen.
Ostanite uz prvi program i sa vama do 20 časova su Hiriša Beriša i Gordana Nešović. Slede agencijske vesti na romskom jeziku.
Nevi pe piromani čip. Vesti na romskom.
Anglo dešušo beršano starogradsko uzolipljen mudarde dešu štar srbikane gavutne. Vaš odovadive je ke majbere mudari pasko pedo Srbija savosine paloavi be e unikesko taj kvoresko pana konik na sine dževaptuno. Uzo leparno pločano centri stari grodsko episkop raško prizrensko taj kocovako metohijako teodosije ginavgija parastos kotesinejni direktorije tagarutnaka kancelarijako vaško Kosovo taj Metohija, Marko Đurić. Ano, da vjutni pe vaša Marebasko mudari peano Beogradi, vakarena kaj od ova procesi pana Putardo, a sebe pi rodi pe na kamle Putarde te vakaren sajkeri be. Albancija nekobrod Roma, peravde li morjano starogradsko, kote parume taj mudarde srbikane gavutne. Familije mudarde i nidura ađukarena o mudari pete oven dudljardo, a nodova gav, avdi veđiv dinela kvaš dizutnjengo ze so sine komiljenja šelinja vardešu i njato berš, a on nane arakle. Prezentuji basko kjere parlamenteske kjedi pasko Bosnako taj Hercegovinako, ano te trađiki rate majzorale dende davija kotara tako pedo prezidento je tagarotnako Srbije Aleksandar Vučićani komemoracijano potočare dešu jekte Julija, vakeriba paripe taj jertisaripe srbikane premijereske. Prezentuju basko kjere parlamenteske kjedi pasko bosnako taj Hercegovina, koja vas ingja neko bor klidutni pejani relacije situacije a vaš vakt je komemoracija koano potočare, dešu jekte Julija Kaleber 6. Mothavela agencija FENA. Je ke java zime klidutni pasko, prezentuju basko kjer majzorale dela Davija, kotara tako pedo prezidento je tagarut nako Srbija, a dujto si to klidutni peka i prezentuju basko kjer si kavela pari pe sebe pio dovaso prezidento je tagarut nako Republika ko Srbija, ando ani ađihara situacija taj dela jer ti sari pe vučićeske uzom angli pe saso sine, kaj na kanol nisave konsekvence vaš relacije duj povijenge. Prezentuju vas guker, rodela je sađeva tu neorganenda, ani Bosna taj Hercegovina, siktija staren, egzekutorija je atakoske, taj djeva pibaske sađe nengo, ano je kipe pere djeva piba, tri to avazimo klidutni pe. Sarva kargi agencija FENA. Jek, klidutni pe, dešu pančte Julija, avazimo i niker temutne raštrake parlamentesko. Dujšelu trijanda avazenca, vaš taj šovardešu tri nopi pegreci, ako parlamenti avazingja dujto seti reformske kanunengo, savo maškar temutne paćevi baske džene, rodena ano prmi be vaš trito paketi jažuti paskoje atinake. Palopan sa hatje diskusijake kote senatorija majbote denadoš jeke averenge vaš krize sa viuli, savo sine ini avazipe. Majbar obijađu Karibejano, a vazipeja angijađu jakavnotno ministrije financijengo Janis Varoufakis, savodengija duma je tagarutnake kaj avazingija va, dujto setije reformengo. Majbute diskutujemo kotar duj klidutne punktja, neve aktija ni relacije juridikake sistemeja, a save siton vaš sigeri pe došali paske procesjengo, taj tikneri be hači pasko, taj realizuji be Evropaki direktiva kotar banke. Ani teritorije Hungarijake ano te trađi registrujemo jek milja trinšelu šovardešu duji neve migrantija sikavena i kalde gendje Hungarijaka policijake. Ani teritorija je sama trendaki komunaki Čongrad i džastarde jek milja pinda panđ ilegalno migrantija maškare savini šelu šovardešu okto čave ano sa sarandušov grupe. Majbari grupa stardi taharako ani teritorija ašat halom, a ani ojsine i njevrdešu trine raštrake džene kotar Afganistan, Pakistan, Sirija taj Bangladeš save ilegalno gjele zeleno sama trenda je Srbija. Kana komuna Bač, Kiškun, Iđ, ani olingi teritorija stare šelu ohtovardeš migrantija, majbut kotar Afganistan, Pakistan, taj Sirija, sarini jeg dženo, savolegarge, ilegalno džene, saundende, ano dževapi e imigracione dženengo.
Nevi pe piroma ni čib. Besti na romskom.
Love le shukare romenge fai le re rari danna na ya no mai dari danna darara dinna na ko uste se ya le parlalo ya spamende fai le re rari danna na ya no mai dari danna darara dinna na ko
Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
O rumunijako prezidento Klaus Johannis, hraminge kanuni se veako ter negacije i holokausteski taj promoviši be fašistikano legionarsko miško pe de la pedoš gi trine berše paniba. Nevo kanuni stopirinela ini fašistikane rasistikane jase ksenofobijake organizacije taj simbolija sarini ušari be manušengo djevaptune vašmudari pe opipe manuškani be. Devi be negacija kotar holokausti sitoini kotar vakeri be negativno kotar rola e rumunijake ano tradipe jahudijengo taj romengo maškar milje inješele sarandato taj milje inješele saranduštar to berš. Paše duišelo oktovar deš milje jahudije taj dešujek milje Roma mudarde ano profašistikano režimi e diktatoresko Jan Antonescu. Ani Rumunija aktivno sitone nekobor ekstremno dahne srigake grupe sar nevi dahne srig vaškaski buti o kanuni šajte anol prmi be. Džene kotere dahne srig opipe siton haka ja savesiolen homoseksualcija paše sitone Rumunijaka pravoslavno kangira taj pačana manglipe e Kornelija Kodrenanovsko savo triandate beršen delegarge ultranacionalno zorali garda jase legionarsko miškope.
Rumunski predsjednik Klaus Johannis potpisao je zakon kojim se negiranje holokausta i promovisanje fašističkog legionarskog pokreta kažnjava sa do 3 godine zatvora. Nakon toga zakon zabranjuje i fašističke, rasističke i ksenofobične organizacije i simbole, kao i hvaljenje ljudi odgovornih za zločine protiv čovečnosti. Negiranje holokausta se odnosi i na poricanje uloge Rumunije u pogromu Jevreja i Roma između 1940. i 1944. godine. Oko 280.000 Jevreja i 11.000 Roma je ubijeno tokom profašističkog režima diktatora Jana Antonescua. U Rumuniji je aktivno nekoliko ekstremno desničarskih grupa, poput Nove desnice, na koju bi mogao da utiče novi zakon. Sledbenici Nove desnice se protive pravima homoseksualaca, bliski su Rumunskoj pravoslavnoj crkvi i pristalice su Kornelija Kodreanua, koji je 30. godina prošlog veka predvodio ultranacionalističku gvozdenu gardu ili legionarski pokret.
Ano Hamburg, ano Kurko organizujemo protesti opipe deportacije Romengi na Šotnengi, ano Olengo Puvija Kotarale. Pa še šošelu džene ano demonstracije rodimete Ačavenpe deportacija je sa Romengi, tajte Len Hagaj te Ačonani Germanija. Sarinite Arakolpe dženo savoka na kavol piromani čib, ani oficijalno komunikacija. Onađehar rodimete len bili mitirime butiker dutnen lila vaš butiša i pe anglite mukjen na šutnenge centrija sarini ođevaptune pobut te diken medicinake raportija kotar na šutne. Ano demonstracije lele kotor Roma sa veroden azili imigrantija kotar na šutnenge centrija reprezentatorja Lampedusa grupake taj džene e bithagarotnake organizacijenge. Džene Lampedusa grupake dende kritika kotar forme. Ano našutnenge kampja taj rodime teača volpe deportacije Romengi azilantjengi. Aver dženeva karde kotar peravde forme i dživdi paske vaš romano povija save Germanija sem ningja sar sigurno.
U Hamburgu je u nedelju organizovan protest protiv deportacije Roma i izbeglica u njihove zemlje porekla. Oko 600 učesnika demonstracija zahtevalo je da se zaustave deportacije svih Roma i da dobiju pravo da ostanu u Nemačkoj, kao i da se prevodioci za romski jezik obezbede tokom službene komunikacije. Oni su također zahtevali da dobiju neograničene radne dozvole, mogućnost da ranije napuste izbegličke centre, kao i da nadležni obrate više pažnje na medicinske izveštaje o izbeglicama. U demonstracijama su učestvovali Romi, tražioci azila, imigranti iz izbegličkih centara, predstavnici Lampedusa grupe i članovi nevladinih organizacija. Članovi Lampedusa grupe su kritikovali uslove u izbegličkim kampovima i zahtevali da se zaustave deportacije Roma azilanata. Drugi govornici su opisivali degradirajuće uslove života za Rome u zemljama koje je Nemačka označila kao sigurne zemlje porekla.
Aktiviste Romana Bithagar Utnake organizacije Ingijani Bijeljina organizuje medromeski akcija Tajakarde Dizutne Tana Den Dumo Emancipaske pod Roma već Teja Čave Nolen. Kanadikena čavo samo mangela pod Roma, madeni ole love, već akareni policijano bipokini vasko gendo, jek duj duj, vašte avul tajte cidol od ova čavo edromesta. Dengi apeli dženu amali pasko. Prekalo gendija kotar organizacije otaharina ni bijeljina identifikuje me bišu ohtor romane čave same mangena pod Roma. Ano divesko centriva čave, ano riziko, oni bijeljina, kaliber šestici dime šelu trijanda čave, bare ešo, dži, dešu panč berša. Divesko centri, arakla olenge, numa, fandone, dživdi paske forme, uz edukacija, taj kelibeta, jamalipe, eresoa, o čavete, pinđare na veripe, e dživdi paske, po drom, taj riziko, savo anela, marketi, emanušenca. Ano džija kanutne akcije na sine incidentija soske sajk, policajcija taj ekspert je centreski vaš socijalno buti siton odote.
Aktivisti romskih nevladinih udruženja u Bijeljini organizovali su uličnu akciju i pozvali građane da ne podržavaju prosjačenje, nego da ga spreče. Iz udruženja građana za promociju obrazovanja Roma Otahari apeluju da kada vidite dete da prosi, nemojte mu davati novac, nego pozovite policiju na besplatan broj 122 kako bi to dete bilo sklonjeno sa ulice. Mi razgovaramo sa direktorom udruženja za promociju obrazovanja Roma Otaharin Draganom Jokovićem. Po vašim podacima u Bijeljini je do sada identifikovano 28 romske dece koje prose.
Ozbiljan problem prosjačenja zaista zahtjeva jedan ozbiljan pristup i mi već unazad nekoliko godina ukazujemo na ovaj problem i pokušavamo da ga podignemo na nivo na kome oni treba da bude, da je to zloupotreba djece i da se zaista kroz ovaj vid zloupotrebe djeci uskraćuju osnovna prava i iskorištavaju naravno svrhe onoga što mi zovemo trgovina ljudima, odnosno trgovina djecom. I neko na tome jel, zarađuje jako puno para, a djeca opet gube svoja osnovna prava, recimo pravo na obrazovanje, pravo na dostojanstven život i tako dalje. Ono što smo mi pokušali kroz ove akcije i kroz rad našeg dnevnog centra jeste da pozovemo sugrađane da ne budu pasivni posmatrači, odnosno da čak ne budu oni koji podržavaju ovakve aktivnosti davanjem novca, jer zaista davanjem novca postičemo i dalje one koji zloupotrebljavaju djecu u svrhu prosjačenja da ih i dalje koriste, te smo pozvali, kažem, sugrađane da se i oni malo aktivnije uključe i da u svakom slučaju koji primijete prosjačenja da pozovu policiju, da policija odreaguje. Jer do sada je nekako problem prosjačenja i suzbijanja prosjačenja bio problem organizacija koje se bave ovim problemom, nikako problem cijelog društva i želimo na ovaj način da pozovemo i sve ostale, jel, da uvide da je to problem šire društvene zajednice, svih nas tu koji živimo i da su to naši sugrađani, naša djeca, djeca romske nacionalnosti koja u svakom slučaju zaslužuju da budu tretirana na isti način kao i bilo koje drugo dijete.
I da dobiju pravo na adekvatno detinjstvo, a također tokom letnjih mjeseci se broj djece prosjaka ne samo na ulicama Bijeljine, nego i na ulicama i ostalih gradova u regionu, pogotovo turističkih centara, povećava.
Da, u pravu ste, ljetni periodi, periodi godišnjih odmora, i onda kada ljudi dolaze iz dijaspore, nekako su po pravilu najprivlačniji i tada je najljepše vrijeme, najviše ljudi ima i na ulici i onda je za prosjačenje nekako najprigodniji period godišnjih odmora. To se dešava i u Bijeljini, međutim Bijeljina je jedna od gradova kome je najfrekventnije prosjačenje u toku cijele godine, gdje imamo tih identifikovanih 28 djece koji žive u Bijeljini, znači to nisu djeca koja dolaze sa strane, a u toku ljetnih mjeseci imamo i tu pojavu da dolaze djeca iz drugih gradova, čak iz drugih država, naših susjednih, recimo iz Srbije, i prose na ulicama Bijeljine. To je fenomen koji se pojavljuje već nekoliko godina, za koji mi, kažem, još uvijek nemamo adekvatan odgovor, niti sve instrumente da mu se suprotstavimo, ali je jako važno da se njime bavimo mnogo ozbiljnije nego u proteklom periodu. Ovako, ta djeca su osuđena na ulicu, jednostavno u nekom kasnijem periodu života će vjerovatno, u dosadašnjim slučajevima se dešavalo, opet nije možda pravilo, ali se zaista dešava da završe kao počinioci krivičnih djela i da na kraju krajeva i oni sami završe u nekim od kaznenih ustanova i da, ako ćemo govoriti o širim posljedicama, da imaju utjecaja na širu društvenu zajednicu, da oni na kraju krajeva postaju i kriminalci i koštaju društvo kasnije mnogo više nego da sad recimo preventivno djelujemo i da ih sklonimo sa ulici.
U sprečavanje prosjačenja dece uključeni su i policija i stručnjaci iz Centra za socijalni rad. Kakva je procedura kada se zatekne dete u prosjačenju? Kako se ono procesuira dalje? Gde odlazi? Na koji način se kažnjavaju roditelji ili organizatori prosjačenja? Pošto pretpostavljam kao i u Srbiji, taj problem je zakonski rešen, ali u praksi baš i nije sprovodljiv.
Nažalost, u pravu ste. Mi smo riješili sam proces, odnosno postupak kada se dijete nađe zatečeno u prosjačenju jednim protokolom koji smo potpisali sa gradskom upravom, sa načelnikom Centra javne bezbjednosti i direktorom Centra socijalni rad, gdje smo u jednom protokolu definisali korake kada se susretnemo sa djetetom, odnosno kada neko prijavi da se dijete nalazi na ulici i da prosi. U tom slučaju poštuju se zakoni, odnosno Centar socijalni rad izlazi na teren i sve to isto kao i u susjednim državama po zakonu, jel, i oni su ti koji mogu da priđu djetetu uz pratnju policije, dovode se u naš dnevni centar gdje se mogu obraditi u okviru dnevnog izvinjavanja djece. Tu djeca dobiju obrok i određene aktivnosti dok policija obavlja razgovor sa roditeljima kojima se u najčešćim slučaju izriče prekršajna prijava za prosjačenje. Tu dolazimo do problema jer nemamo ozbiljnijih, krivičnih prijava za zloupotrebu djece, da li u svrhu trgovine ljudima i radne eksploatacije ili u svrhu ili po krivičnom zakonu o zapuštanju djece, o roditeljskoj nebrizi. Nemamo najčešće mjere u kojima se ta djeca privremeno ili trajno oduzimaju od porodice, odnosno oduzima se starateljstvo. Takvim slučajevima i takvim rješenjima pokazala bi se spremnost institucija i države da se zaista suprotstavi na ovaj način, da neće to lestati prosjačenje, međutim i to još uvijek nemamo.
Gospodine Jokoviću, hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Inače, u Dnevni centar za decu u riziku u Bijeljini ove godine je sklonjeno 130 djece uzrasta od 6 do 15 godina. U Dnevnom centru obezbeđeni su im osnovni uslovi za život. Uz edukaciju kroz igru i druženje sa ciljem da deca prepoznaju rizike života na ulici i opasnosti koje nose trgovina ljudima.
Poštovani slušaoci, analogni televizijski signal je ugašen 7. juna, čime se Srbija u potpunosti digitalizovala. Ukoliko želite da besplatan digitalni signal primate preko vaše krovne ili sobne antene, morate imati STB uređaj ili odgovarajući televizor. To je jedini način da i dalje uživate u omiljenim domaćim serijama, autorskim emisijama, najnovijim informacijama i najvećim sportskim i muzičkim manifestacijama na RTS-u. Kako biste bili sigurni da kupujete odgovarajući STB uređaj, konsultujte se sa najbližim prodavcem tehnike. Romano Tem,
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Vakti sito vašli munada, numa na sajek veće doja, savo pija e ulavde kamiba, soske ola, daša i peča venge vaš pošukare dživdi peano ažuti pasko kjer. Centri vaš integracije te nengi organizuju nelano savato, dive vaš limunada, vaš ažuti pasko kjer, ano ramisavo, turistikane objekti, ano Beogradi, salo vesko moli peja, kalepi i basta, ka den e ažuti paski kjereske. Lokalija save Lena Kotoranija kaja akcija, kao velolen angle promotivno materijalja, a sakova koro dela limunada ka lolini semnibe sar najsaribe.
Subota je dan za limunadu, ali ne običnu, već onu koju pijemo sa posebnom ljubavlju, jer njome darujemo decu iz fratišta. Na limunadu u jedan od skoro 50 beogradskih kafića poziva nas Neda Marjanović iz Svratišta.
To je akcija koja se zove Dan za limunadu, koju je Svratište za decu, odnosno Centar za integraciju mladih, organizovao sa 47 lokala u Beogradu i sav prihod koji se skupi taj dan od limunada, od prodaje limunada u tim lokalima, biće doniran Svratištu za decu.
Da li već imate plan u koje namene ćete da koristite taj novac koji budete skupili?
Da, plan je negde, sada je jul, vrelo je, još nas avgust čeka i onda kreće septembar, kreće školska godina, tako da ćemo taj novac trošiti za udžbenike i pribor za školsku godinu.
Građani će se rasladiti limunadom, a da li se rasladjuju mališani iz Svratišta i kako?
Pa kada nisu u Svratištu, naši mališani najviše vole da idu na gradske bazene koji su sredom omogućili besplatan ulaz za sve učenike, odnosno za sve đake sa školskom knjižicom, tako da naši mališani najviše sada vole sredu i rasklađivanje na gradskim bazenima. To treba videti, baš sam prisustvovala, napravili su spisak ko šta ponese, tako da imaju i kremu za sunčanje, dosta tečnosti, sve po preporuci kako da prežive ove vrele temperature.
A pre vrelih temperatura, da li su završili školu i sa kakvim uspehom?
Imamo neke koji će morati da odu do škole u avgustu, ali većina naše dece je dobro završila razrede i očekuju septembar.
Akcija Dan za limunadu je samo jedan od načina kako se finansira Svratište za decu ulice, objašnjava Mina Lukić iz Centra za integraciju mladih.
Svratište se trenutno, kao i proteklih godina, finansira od strane ambasada, stranih fundacija i tako dalje. Međutim, ono što nam je užasno drago jeste da se ove godine, tačnije od jula meseca ove 2015. godine, smo dobili podršku grada Beograda, tako da nam to znači onako na više nivoa i između ostalog i kao sad opet neku možda izvani ničniju potvrdu da smo tu priznati i da postojimo kao usluga koja je potpuno relevantna. Tako da, pored grada Beograda, koje podržava Svratište na Zvezdari, Svratište na Novom Beogradu nam podržavaju Stepić fundacija i Church World Service, to je internacionalna fundacija takođe. Oni su nam takođe dugogodišnji partneri, tako da su nam to sada načini podrške finansijske, uz naravno ovo čemu je Neda pričala i taj naš krug donatora koji stalno se trudimo da širimo i ovakve akcije koje organizujemo s vremena na vreme.
I da dodamo da će svi lokali koji u subotu učestvuju u ovoj akciji biti obeleženi posterom i flajerima, a svako ko naruči limunadu dobit će i podmetar zahvalnicu. Meteorolozi najavljuju zahlađenje tek za nedelju, zato u subotu prošetajte do jednog od kafića i popijte limunadu za decu Svratišta.
Sikljovne taj studentje je romane nacionalnosti, ani Bulgarija, Rumunija, Makedonija taj Srbija, šajte registrujnen pete len stipendija vaš skolu i bejano umalca stipe, sarini maskarutni skola, ađeharini jano fakultetija, medicinake, farmacijake, stomatologijake, taj aver sa seribaski umalengo. Programi stipendiri Basko e Romengo, ta je Romani Cengo ano umal sa stipeke rela Romane duku i Basko fondijani Srbija, ta je džijakana dendo dojšelu šovar dešu štare stipendije. Beršeski stipendija vaš studentija, siton 3 milje trinšelu trijandu panđe evra, vaš maskarotne skolake sikljovne, 1 milja dojšelu injevar deše evra. Programe Aleline Sitonini Džene Romane nacionalne minoritete Engje se veagori sinena ohtoto klasije fondona skolako tajman gena tehraminen peani maskarutni skola, a noumal medicina, farmacija, stomatologija taj aver sasljari baske umalija. Maskarutne skolake sikljovne, edukujne na peano privatot taj raštrake maskarutne skole, studentje save studirine na pedo bolonjsko principi, ano privatot taj raštrake akreditu ime uče skole taj fakultetja, ano umal medicina. Buti pa je raštrengo save hramime, dekada inkluzije Romengi, ano indikatorja e realizuju baske dekada, Andejni stipendijake programjano umalca stipe baš dizutne romane nacionalnosti. Ini nacionalna strategija je ministri baske sa stipasko srbijako sinole jeka je kreso, a ideja si to eraštrano avutno vakti te lol tajte kerol sistematikano stipendije te nengo romana populacijako anoakava umal.
Učenici i studenti romske nacionalnosti u Bugarskoj, Rumuniji, Makedoniji i Srbiji mogu da se prijave i dobiju stipendiju za školovanje u oblasti zdravlja, kako u srednjoj školi, tako i na fakultetima medicine, farmacije, stomatologije i drugih zdravstvenih oblasti. Program stipendiranja Roma i Romkinja u oblasti zdravlja sprovodi Romski obrazovni fond, a u Srbiji je do sada dodeljeno 264 stipendije. Godišnja stipendija za studente iznosi 3.335 evra, a za srednjoškolce 1.290 evra. Programom su obuhvaćeni pripadnici romske nacionalne manjine koji završavaju 8. razred osnovne škole i žele da upišu srednju školu u oblasti medicine, farmacije, stomatologije i drugih zdravstvenih oblasti. Onda imaju i srednjoškolci koji se obrazuju na privatnim i državnim srednjim školama. Studenti koji studiraju po bolonjskom principu na privatnim i državnim akreditovanim visokim školama i fakultetima u oblasti medicine. Većina država potpisnica dekade inkluzije Roma u indikatore sprovođenja dekade unelo je postojanje stipendijskih programa u oblasti zdravlja za građane i građanke romske nacionalnosti. I nacionalna strategija Ministarstva zdravlja Srbije ima isti cilj, a ideja je da država u dogledno vreme preuzme i sprovodi sistemski stipendiranje mladih Roma u ovim oblastima.
Romano centri vaš demokratija, no partnerijum je koalicija vaš transparentnost u zažuti peje džuvljikane urgentno fondesko lela šelu sarandu inja milje dinarja, vaš kinibe bebi šejengo, vaš čave migrantjenge, sve sitonano buenovac taj preševo. Najsariba je fondeski ano žuti peje, a kale dromeja, a kara samare, Amala, aktivistja, ulavde odola sa veselen marketja te den dumo akal akcijake. Vakar je Ivana Stošić kotar Romano centri. Aka je donacija sine numa inicijalno kapisla vaš legari pe jeg bari akcija no kjedi pe ažuti pasko. Sar ažuti pe da jenge taj bebenge si to urgentno amen ano amare tana kaputara punkti vaš kjedi pe akale ažuti pasko čavrikane še jengo, bebenge še jengo, keldut nengo, čuvljikane še jengo, vakar je Stošić. Te si neka idi same mangerate pokinen love, šaj od ova te kere nanologarije Romane Centresko vaša demokratija, jek šov zero, duj šov jek, ohto šov duj inja trin. Akcija kao ovol efta dive. Sa odola save pokinena love, kalene verifikuj be kaj kindo olengje lovenca, sarini kopija e logareski.
Romski centar za demokratiju u partnerstvu sa Koalicijom za transparentnost je uz pomoć ženskog urgentnog fonda dobio 149.000 dinara za kupovinu bebi opreme za decu migranata koji se nalaze u Bujanovcu i Preševu. Zahvalni smo fondu na pomoći, a ovim putem pozivamo sve naše prijatelje, aktiviste i aktivistkinje, a pogotovo mrežu naših preduzetnika i preduzetnica da podrže ovu akciju, kaže Ivana Stošić iz Romskog centra. Ova donacija je bila samo inicijalna kapisla za pokretanje jedne šire akcije prikupljanja pomoći. Kako je pomoć majkama i bebama urgentna, mi ćemo u našim prostorijama, počev od petka, otvoriti punkt za prikupljanje dodatne pomoći. Dečije garderobe, bebi garderobe, igračaka, ženske garderobe, kaže Stošić. Ukoliko neko želi da uplati novac, može to učiniti na tekući račun Romskog centra za demokratiju, broj 160-2618-6293. Akcija će trajati 7 dana. Svi oni koji uplate novac dobit će potvrdu šta je kupljeno njihovim novcem, kao i kopiju računa.
Cigana vea, o casă, mama mea, doi copii la șo nevastă. Țiganca era frumoasă, de-i făcea lumină în casă. Țiganul cam șuricios, uricios și mofturos. Mai venea și noaptea beat mama mea și-și bătea nevasta-n cap. Țiganca s-a supărat și-a luat drumul și-a plecat. Și-a plecat la calafat, cu-n boier s-a măritat. Tincuța, of, 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 plâng mereu după măicuța. Țiganul s-a întristat după țiganca plecat. Ani de zile a colindat și-a găsit-o în calafat. Pe lângă o poartă, mama mea, copilași au chiuit. Uite-o taică pe măicuța, uite-o colo pe terasă. Uite-o colo pe terasă, stă cu boierul la masă. Țiganca când i-a văzut mama mea, tot părul din cap și-a rupt. N-a mai vrut nici avuție, niciun fel de bogăție, că s-a acasă și de atunci e mai frumoasă.
Acava sine sa so gati Sargia Tumenghe, redacția Romane Temeschi, a tehnica legargia Milanka Pešić.
Așunden Romano Tem.
Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.